Net Ba Ma Summary. Summarize for the best parenting by Net Ba Ma.
Podcast สำหรับผู้ปกครองเพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรับมือกับปัญหาของเด็กๆได้อย่างดียิ่งขึ้นดำเนินการโดยหมอพลอยและหมอข้าวเจ้าแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์
สวัสดีค่ะพลอยค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวเจ้านะคะ
กลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วในเน็ตป้าม้าพอดแคสต์ค่ะ
ซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วค่ะพลอยคิดว่าจะเป็นหัวข้อที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านน่าจะมีปัญหากันเหมือนกันนะ
ค่ะ
ก็คือเราจะสร้างวินัยให้ลูกยังไงดี
ค่ะ
เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงจะรู้ว่าการสร้างวินัยมันดีแหละแต่วิธีการทำอะทำยังไงการสร้างวินัยให้เด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นคนละอย่างกับการที่เราไปบังคับควบคุมเขา
ค่ะ
บางทีการที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเราสั่งเขาเพราะเราอยากให้เขาทำตามที่เราบอกเพราะว่าสิ่งเนี้ยเราอะคิดว่ามันดีละวันนี้เรามาคุยกันว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราจะสื่อสารกับเขาแล้วทำให้เขาควบคุมตนเองได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งค่ะ
ค่ะข้าวเจ้าเวลาที่เราจะสร้างวินัยให้ลูกเนี่ยให้เรามองถึงการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เขาสามารถที่จะกำกับตัวเองจัดการตัวเองได้ค่ะเช่นว่าพอถึงเวลาแล้วเด็กก็รู้ว่าเออนี่ฉันต้องไปอาบน้ำแล้วนะหรือว่าฉันจะต้องปิดโทรศัพท์ปิดเกมแล้วค่ะถามว่าใจเขาอยากเล่นไหมเขาก็อาจจะอยากเล่นต่อแต่ว่าถ้าเขาสามารถจัดการกับใจตัวเองได้แล้วพาตัวเองไปทำในสิ่งที่ควรจะทำได้ค่ะเด็กก็จะต้องใช้สมองในการคิดว่าอะไรควรที่จะทำก่อนหรือว่าหลังค่ะการเซต priority รู้ว่าการต้องทำสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้หลังเนี่ยเป็นสเต็ปไปเนี่ยค่ะก็จะสามารถทำให้เด็กเขากำกับตัวเองได้ค่ะแล้วก็จะรู้จักการจัดลำดับความสำคัญด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมองค่ะการที่ฝึกให้ลูกสามารถกำกับตัวเองได้เนี่ยเราจะต้องมองให้ลึกลงไปมากกว่าแค่พฤติกรรมค่ะข้าวเจ
้
า
ใช่แล้วค่ะพลอยพอถ้าเรามองแค่ระดับผลลัพธ์เราก็จะลืมไปเลยว่าเราอ่ะกำลังสร้างสมองให้ลูกนะความยากอยู่ตรงที่ว่าสมองเด็กแต่ละอายุอ่ะไม่เท่ากันแล้วก็สมองนั้นน่ะกำลังพัฒนาด้วยสมองส่วนที่กำกับตัวเองแล้วก็เซตว่าอะไรควรทำก่อนหรือว่าหลังเนี่ยเป็นสมองส่วนหน้าค่ะเป็นทักษะสมองส่วน EF หรือว่า Executive Function
ค่ะ
สมองส่วนนี้จะพัฒนาเติบโตไปจนทำงานได้เต็มที่กว่าจะเต็มที่ก็อายุ25ปีเลยโดยประมาณนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดยังพัฒนาต่อเรื่อยๆทีนี้ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าในช่วงที่สมองเด็กกำลังพัฒนาอยู่เราจะฝึกเขายังไงให้เขากำกับตัวเองได้เพราะว่าสมองเขาอะยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเราจะฝึกให้เขากำกับตัวเองได้ยังไง
ค่ะเขาเจ้าก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า1คือเรากำลังทำงานกับสมองของเด็กนะ2คือมีหลักการ4อย่างค่ะเวลาที่เราจะฝึกให้เด็กๆกำกับตัวเองได้เนี่ยเรียกว่ามี4องค์ประกอบก็ได้ค่ะข้าวเจ้า1ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะ2คือการให้ข้อมูลเด็กให้เพียงพอตามวัย3คือให้เด็กตัดสินใจเองค่ะแล้วก็สุดท้ายข้อ4ช่วยเหมือนอยู่ช่วยตอนที่เขาทำผิดพลาดค่ะเมื่อเกิดผลลัพธ์จากการตัดสินใจนั้นพ่อแม่จะอยู่กับเขาเพื่อที่จะดูว่าเราจะซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างโดยที่ไม่ซ้ำเติมเขาค่ะเขาจะซึ่ง4องค์ประกอบนี้เนี่ยจะแยกย่อยไปตามช่วงอายุของเด็กๆแต่ละวัยค่ะถ้าเด็กอยู่ในช่วงอายุที่ต่ำกว่า2ขวบหรือว่าตั้งแต่1ขวบขึ้นไปจนถึง2ขวบเนี่ยจะเรียกว่าสร้างวินัยก็ได้โดยการทำให้เป็นรูทีนก็คือเหมือนทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรันเป็นเวลาที่สม่ำเสมอค
่
ะ
ซ้ำๆ
ใช่ค่ะเป็นวินัยในระดับที่ทำแบบเหมือนทำซ้ำๆแบบเดิมๆค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงอายุที่ต่ำกว่า1ปีเช่นอายุ 6-12 เดือนคุณแม่ยังต้องให้นมลูกแบบเหมือนไม่ค่อยเป็นเวลาเนาะให้ตอนเขาหิวหรือว่าบางทีเนี่ยให้เมื่อเขาร้องงองแงให้เราค่อยๆขยับมาเล่นกับลูกค่ะโดยการใช้เสียงใช้สีหน้าใช้การสบตาเพื่อคอนเนคกับลูกค่ะ ีนี้พอเราแสดงออกอย่างนั้นแล้วเนี่ยลูกเราหัวเราะปุ๊บอันนั้นแหละค่ะคือวิธีการเหมือนแก้เบื่อให้กับลูกค่ะซึ่งลูกเนี่ยควรจะได้เล่นแบบนี้มากกว่าการเข้าเต้าเพื่อให้ลูกเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเบื่อเนี่ยหนูเล่นกับแม่แล้วหนูหัวเราะได้นะอย่าไปพึ่งพิงการเข้าเต้าอย่างเดียวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะค่อนข้างลำบากในการสร้างวินัยให้กับลูกค่ะข้าจ้า
ค่ะพลอย
ในช่วงอายุ1ปีขึ้นไปจนถึง3ปีเนี่ยเราเรียกว่าวัยต่อแตะค่ะในวัยนี้การสร้างวินัยเนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมหมายความว่าเด็กควรจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยวิ่งเล่นได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องระมัดระวังมากจนเกินไปค่ะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าพอลูกวิ่งไปพ่อแม่ก็บอกว่าโอ๊ยระวังนะเดี๋ยวหัวจะชนนะเฮ้ยตรงนั้นลื่นนะอะไรแบบนี้เนาะบางพื้นที่ก็จริงๆก็ไม่เหมาะสมอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กที่จะอยู่เช่นแบบในออฟฟิศเนี่ยค่ะถ้าไปพูดว่ายาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดมองในมุมอีกมุมนึงเนี่ยก็อาจจะอยู่ในการสร้างวินัยให้เด็กยับยั้งตัวเองว่าไม่ให้ไปตรงนั้นค่ะแต่ว่าเหมือนมันไม่ใช่วัยของเขาค่ะ
ไม่ถึงเวลาเนาะพลอย
ใช่ค่ะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำแบบนั้นได้เนาะเพราะฉะนั้นในวัยต่อแต่เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักค่ะเราจะไม่ห้ามลูกเพราะว่าไม่ใช่วัยของเขาที่จะไปห้ามหรือว่าไปยุ่งกับสมองของเขาตรงส่วนนี้เน
า
ะ
ก็คือเหมือนกับสายใยสมองเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อได้น้อยลงเพราะว่าเราอ่ะยาก็คือถูกเบรกอยู่เรื่
อ
ยทำให้สัมพันธภาพระหว่างเรากับเด็กก็แย่ด้วยฉะนั้นแทนที่เราจะห้ามเขาก็ใช้วิธีจัดสิ่งแวดล้อมโดยที่ทำให้ปลอดภัยตั้งแต่แรกไปเลย
ดีกว่า
ใช่
ทีนี้พอเราจัดสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการห้ามก็จะหายไปค่ะเขาจะเหลือเพียงแต่การบอกลูกว่าควรทำยังไงซึ่งในการสร้างวินัยเนี่ยก็จะมี2 อย่างง่ายๆค่ะก็คือลูกควรทำอะไรแล้วก็ลูกห้ามทำอะไรหรือว่า do and don't นั่นเองค่ะพอการห้ามหายไปแล้วก็จะเหลือแค่ดูอย่างเดียวค่ะเช่นลูกเล่นเสร็จแล้วลูกควรจะเก็บของเล่นนะสำหรับเด็กในวัยต่อแตะนี้เนี่ยสมองส่วนหน้าที่เป็นทักษะเกี่ยวกับเรื่อง EF เนี่ยเขายังไม่ได้เยอะมากยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยดังนั้นเราจะต้องเน้นไปในเรื่องของการที่พ่อแม่เนี่ยพาทำให้มันเป็นกิจวัตรไปค่ะ
เช่นก็คืออย่างเช่นเราเซตเวลาไปเลยค่ะพลอย8โมงทำอะไร9โมงทำอะไร11โมงทำอะไรเราทำให้มันสม่ำเสมอเป็นรูทีนคืออันเนี้ยสำคัญมากทำเป็นรูทีนไปโดยฟิกเวลาเด็กก็จะจำได้โดยอัตโนมัติรวมทั้งกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่นตื่นแล้วลูกทานนมเป็นกล่องแล้วเราก็จูงลูกไปทิ้งกล่องให้ลูกช่วยทำงานบ้านเราก็ค่อยๆพาลูกไปทำเช่นสมมติเราจะซักผ้าเราก็จะให้เขาช่วยดันตะกร้าผ้าให้นิดนึงถ้าเราซักผ้าทุกวันตอน9โมงเราก็จะพาลูกดันตะกร้าผ้าอย่างเงี้ยดันเรื่อยๆทุก9โมงมันก็จะเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันทำโดยอัตโนมัติจริงๆแล้ววินัยเด็กเล็กนั้นง่ายมากนะคะถ้าเราไม่กันลูกออกจากเราไปพ่อแม่มักจะคิดว่าเราต้องรีบทำงานนู่นนี่นู่นนี่เราก็เอาลูกไปแปะไว้กับของเล่นก่อนแล้วเราก็รีบทำพอลูกงอแงเรียกแม่อยู่ไหนเราก็จะรู้สึกวุ่นวายใจว่าเอ้ยเราต้องไปหาลูกแล้วงานก็ยังทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยให้เราลองคิดว่าอันไหนที่ลูกพอจะร่วมด้วยได้ให้พาลูกทำไปด้วยกันเลยแล้วเขาก็จะรู้รูทีนว่าอันไหนที่เขาร่วมไม่ได
้อันไหนเขาร่วมได้
ใช่ใช่ใช่อันไหนที่ไม่ได้ก็ค่อยให้เขาไปเล่นของเล่นนั่นแหละ
ค่ะเขาจะต่อมาเนี่ยในเด็กวัยที่โตขึ้นค่ะจะสามารถเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นแล้วเราจะให้ข้อมูลที่เพียงพอกับเด็กตามวัยแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสตัดสินใจเองค่ะเช่นถ้าเด็กอายุประมาณ 8-9 ปีเนี่ยเรื่องการเล่นเกมดูหนังเล่น iPad ทางสมาคมกุมารแพทย์ของอเมริกาเนี่ยแนะนำว่าจริงๆอาการเล่นพวกนี้ไม่ควรจะเกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวันค่ะสำหรับเด็กไทยเนี่ยหลังจากเรียนกลับมาแล้วเวลาเล่นอิสระมันไม่ได้เยอะแบบต่างประเทศขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราก็จะให้ลูกแบบมีการเรียนพิเศษทำให้เด็กไม่ได้มีเวลาว่างฟรีไทม์ที่จะสามารถแบบเหมือนเล่นอะไรได้ด้วยตัวเองเช่นประดิษฐ์สิ่งของหรือว่าวิ่งเล่นนอกบ้านอะไรแบบนี้เท่าไหร่ค่ะเขาจะ
ค่ะพลอยกลับมาก็มืดค่ำแล้วเนาะ
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้เล่นเกมใช้สื่อหน้าจอในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์แนะนำว่าไม่ควรมีเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็เย็นแล้วอ่ะ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะมีเวลาเล่นได้วันละ 1-2 ชั่วโมงแต่ให้แบ่งเวลาเล่นนะอย่ารวดทีเดียว2ชั่วโมงเลยให้มีช่วงพักสายตาเปลี่ยนท่าทางอะไรบ้างอาจจะเป็น1ชั่วโมง2ครั้งหรืออาจเป็นครึ่งชั่วโมง4ครั้งก็ได้สมมุติเราตั้งเวลาละพอให้ข้อมูลเพียงพอเราอาจจะบอกเขาว่าคุณหมอบอกว่าให้เด็กๆดูได้แค่2ชั่วโมงแล้วต้องเบรกนะ
ค่ะ
แล้วเวลาดูอ่ะต้องทำเรื่องราวของตัวเองธุระส่วนตัวให้เสร็จต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนอะไรที่ควรทำอ่ะไปทำให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วหนูถึงจะมาเล่นอันนี้ได้นะ
ค่ะ
แล้วเวลาเนี่ยพอหมดเวลาหนูก็จะต้องปิดค่ะจะปิดยังไงดีถ้าไม่แน่ใจว่าจะปิดได้ไหมก็ตั้งเวลาพอนาฬิกาดังและแม่หวังว่าหนูจะปิดตามที่ตกลงกันไว้นะคะแบบนี้ค่ะเป็นการบอกลูกว่าอันเนี้ยซีเรียสแล้วก็ถามลูกว่าลูกโอเคไหมคะถ้าลูกบอกว่าโอเคค่ะให้ทวนด้วยว่าเมื่อกี้ที่พูดไปอะเรื่องอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าเขาอะฟังเราอยู่จริงๆไม่ได้ทำหูทวนลมนะอะไรแบบนี้
ค่ะค่ะค่ะจ้าแล้วสมมติว่าถ้าถึงเวลาแล้วจริงๆแล้วลูกไม่ยอมปิดเนี่ยเราจะทำยังไงดีคะข้าเจ้า
เป็นคำถามที่ดีค่ะพลอยเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยเนาะเราก็มักจะไปบอกเขาว่าปิดได้แล้วพอเขายังไม่ปิดเราก็บอกเขาไปอีกว่าปิดได้แล้วต้องพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆหลายๆครั้งพอพูดบ่อยๆอารมณ์มันก็มามันก็ปรี๊ดขึ้นมาพอเรามีอารมณ์แบบนั้นน่ะเราก็จะต้องมาคุยกับลูกค่ะเช่นว่าลูกแม่เห็นว่าตอนปิดการ์ตูนมันทำให้แม่กับลูกต้องมาทะเลาะกันต้องมาหงุดหงิดใส่กันแม่อยากจะฝึกหนูฝึกให้หนูสามารถที่จะปิดการ์ตูนได้โดยที่เราไม่ต้องทะเลาะกันในทุกๆครั้ง
ค่ะ
วิธีฝึกของแม่นะคือเราจะสร้างกติกาที่มีบทลงโทษนะคะถ้าเกิดนาฬิกาดังแล้วไม่ปิดถ้าลูกเล่นเกินไปเท่าไหร่แม่จะหักลบกับครั้งหน้าที่ลูกจะได้เล่นเกมหรือเล่นอะไรที่เราต้องปิดการ์ตูนนั่นแหละ
ซึ่งวิธีนี้เนี่ยเด็กส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยโอเคง่ายๆนะคะเขาจะ
ใช่ค่ะ
เขาจะวายว่าโหทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแม่เราอย่าคาดหวังว่าลูกจะเซเยสค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดแทนใช่ค่ะให้คาดหวังว่าแบบนี้ลูกต้องขาดเราแน่นอนเลยเหมือนทำใจไว้ก่อนเพื่อให้ใจเราเนี่ยแบบเหมือนใจนิ่งเอาไว้เนาะลูกก็จะบ่นนู่นนี่นั่นให้เราทำงานกับอารมณ์นะคะคืออย่าเพิ่งเถียงลูกอย่าเพิ่งรีบไปเปลี่ยนกติกาเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนกติกาหรือว่าเปลี่ยนบทลงโทษเนี่ยก็จะทำให้ลูกเรียนรู้ว่าหวานหมูแล้วถ้าอย่างนี้เขาต้องโวยวายเพราะว่าถ้าเขาโวยวายทุกครั้งเนี่ยมันถึงจะดีมันถึงจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการค่ะโวยวายแล้วแม่จะเปลี่ยนใจเป็นต้นเนาะการทำงานของอารมณ์ที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็คือการที่เราอาจจะบอกลูกว่าโอเคลูกแม่รู้แหละว่าลูกไม่ชอบแบบนี้ลูกไม่โอเค
พอเราพูดประโยคแบบนั้นใช่ไหมคะพลอยเราก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออมันโอเคนะมันไม่แย่ที่เขาจะไม่พอใจมันโอเคที่เขาจะรู้สึกว่าจากการที่เคยได้อิสระเรื่อยๆเลยอยู่ๆอิสระนั้น
อ
ะถูกลิดทอนไปเราอะรับฟังเขากระทั่งเขารู้สึกว่าพอเขาบ่นแล้วอ่ะค่อยถามอีกทีนึงว่าอารมณ์ดีหรือยังจะคุยกันต่อเลยไหมแบบนี้ค่ะปล่อยให้เขามีอารมณ์ตรงนั้นไปได้ไม่เป็นอะไรถ้าเขาบอกว่าไม่คุยยังไม่อยากคุยเราก็บอกว่าอ่ะโอเคเรารอได
้
งั้นเราอารมณ์ดีกันแล้วค่อยมาคุยกันต่อนะ
ค่ะ
ยังไม่ต้องรีบยัดเยียดเหตุผลตอนนั้นเลยก็ได้ค่ะพอครั้งหน้ามาคุยกันใหม่เราก็บอกเหมือนเดิมว่าเออเรื่องนี้ตกลงก็คือเอาตามนี้นะเรายืนยันนะเราไม่เปลี่ยนถ้าลูกถามว่าทำไมก็ยืนยันเหตุผลเดิมไปค่ะบอกว่าแม่อยากฝึกให้ลูกควบคุมตัวเองได้และวิธีฝึกให้ลูกควบคุมตัวเองได้ก็คือลูกต้องรับผลในสิ่งที่ตัวเองทำให้ได
้
ตรงนี้สำคัญมากค่ะพลอยที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้
ค่ะเขาจะพอคุยกันเสร็จแล้วลูกโอเคก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะทำได้นะคะเขาจะองค์ประกอบอีกอันนึงเนี่ยก็คือการช่วย อยู่ด้วยกับลูกตอนที่เด็กทำผิดพลาดแล้วก็ไม่ซ้ำเติมค่ะพอถึงเวลาจริงๆลูกก็จะไม่ปิดอีกเราก็จะแค่บอกลูกว่าเหมือนบอกให้ลูกได้รู้ถึง consequence หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถ้าลูกไม่ปิดเลยมากี่นาทีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเช่นเลยมา5นาทีแล้วนะลูกครั้งหน้าแม่จะหักเวลาการเล่นของลูก5นาทีนะ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่อารมณ์ไปกับคำพูดของเราค่ะเราต้องคายบัตรเฟิร์มค่ะก็คือเหมือนยืนยันมั่นใจตามแผนของเราตามเดิมเนาะคือทำให้ลูกก็จะทำให้ลูกรู้ว่า เราเอาจริงนะเราหนักแน่นนะเราจะไม่เปลี่ยนใจตามที่แบบลูกต้องการเด็ดขาดแบบนี้เนาะพอลูกรีบปิดเลยเราก็จะใช้วิธีการชมเขาค่ะว่าหนูเก่งมากเลยนะที่วันนี้หนูสามารถปิดได้ถึงแม้จะเกินเวลาแต่ว่าสุดท้ายก็ปิดได้ไม่งอแงเลยอย่างนี้เนาะถ้าเกิดลูกถามต่อว่าหนูปิดแล้วตกลงต้องหัก5นาทีไหมคะแม่เราก็ต้องยืนยันว่าจะต้องหักเพราะว่าเหมือนมันเป็นกฎที่เราคุยกันไว้ตามกติกาเนาะอันนี้คือเขาเป็นคนพลาดนะเขาจะต้องเรียนรู้การโดนริบเวลาไปว่ามันเป็นจากการที่เขาเนี่ยเล่นเกินมาเองค่ะ
แต่ก็คือให้เขารู้อะว่าก่อนหน้านี้เขายังตัดสินใจผิดแต่ว่าต่อให้เขาผิดเราก็อยู่ซัพพอร์ตเขาให้เราได้รู้ว่าเรากำลังทำงานกับสมองของเด็กอย่าเพิ่งคิดว่าลูกเราอะดื้อจังต่อต้านจังตั้งใจมางัดข้อกับฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
จริงๆเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเขาอะกำลังโตอยู่นะสมองเขาอะยังกำกับตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ
เขาก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างนั้นเนาะค่ะเจ้า
ทีนี้ในหลายๆครั้งค่ะเราอยากให้เด็กทำตามที่เราต้องการอยากให้เชื่อฟังโดยอ้างคนอื่นเช่นสมมตินะสมมติว่าเด็กอยากเอาของเล่นชิ้นนึงไปโรงเรียนเราบอกว่าอย่าเอาไปเลยลูกเดี๋ยวครูว่าหรืออย่างเช่นอยู่ในร้านอาหารเด็กวิ่งเล่นแล้วก็บอกว่ารีบมานั่งมานั่งเร็วเดี๋ยวพี่พนักงานเขาว่าเอาอะไรแบบนี้ค่ะการที่เราอ้างคนอื่นอยากให้เรากลับมานั่งพิจารณาดูว่าอะไรที่ทำให้เราทำแบบนั้น
ค่ะ
authority เราอยู่ตรงไหนอันนี้คือเราต้องมาสำรวจแล้วว่าเราทำไมไม่มี authority ในการจัดการกับลูกเราเองเราอาจจะไม่คายบัตรเฟิร์มเราอาจจะไม่เก่งให้ข้อมูลเพียงพอเราอาจจะต้องตรวจสอบว่าตรงไหนล่ะที่เป็นจุดอ่อนของเราทำให้เราไม่กล้าแบบเฟิร์มไปว่านี่คือความคิดของเรา
ค่ะ
เราก็แก้ตรงนั้นค่ะเราก็จะได้สามารถมีออโทริตี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปยึดหรือไปพึ่งกับคนอ
ื่
น
ค่ะอันที่สองเนี่ยพอเราไปอ้างอิงคนอื่นเนี่ยเช่นเราบอกว่าเดี๋ยวครูว่านะเดี๋ยวพี่จะว่านะหรือว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะมาว่าเรานะอันนี้จริงๆแล้วเราต้องมาคิดอีกทีค่ะว่าเรากำลังใส่ข้อมูลอะไรให้กับลูกคือจริงๆแล้วเหมือนกับไม่ใช่ว่าคุณครูทุกคนหรือว่าพี่ทุกคนที่เรากล่าวถึงเนี่ยจะดุหรือว่าจะต้องมาว่าเสมอไปทำแบบนี้มันเป็นเหมือนการขู่เด็กค่ะมันไม่มีความชัดเจนของเหตุผลสักเท่าไหร่นักเนาะเราทำแบบนี้เรากำลังกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์อยู่หรือเปล่าค่ะเรากำลังกระตุ้นให้เด็กกลัวคุณครูหรือเปล่าแล้วก็ยิ่งในสมัยนี้เนี่ยเด็กควรจะมีสมองส่วนวิจารณญาณในการไตร่ตรองว่าเขาควรจะกลัวหรือว่าไม่กลัวใครเขาควรจะใช้สมองของเขาในการตัดสินใจมากกว่าที่จะกลัวไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้เขาเป็นคนที่เหมือนขี้กลัว อาจจะทำให้เขาไม่กล้าแสดงออกเป็นเด็กขี้กังวลหรือว่าจะทำให้เขาเหมือนกลัวคุณครูมากเกินไปค่ะในการฝึกวินัยเชิงบวกเนี่ยถ้าเราทำจริงๆเราอาจจะลดปริมาณคำพูดอ้างอิงคนอื่นหรือว่าคำพูดขู่ต่างๆลงไปเนาะเด็กจะสามารถใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้อย่างมั่นใจมั่นคงไม่ขี้กลัวแล้วก็จะสามารถมีวิจารณญาณที่ดีได้ด้วยค่ะข้าเจ้า
ใช่แล้วค่ะพลอยถ้าเราฝึกแล้วก็พยายามช่วยลูกอย่างที่เล่ากันมาลูกของเราก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้อยากมีวินัยที่เราสร้างให้ได้เนาะ
ค่ะ
โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่รับฟังแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Net Bama Summary Summarize for the best parenting by Net Bama